Прапаведаванне Евангеля павінна грунтавацца на пакоры, служэнні і братэрскай любові. На гэта звярнуў увагу папа Францішак сёння падчас ранішняй эўхарыстыі ў доме Святой Марты. Хрысціянін прапаведуе Евангеля сваім сведчаннем больш, чым словамі, падкрэсліў святы Отец. Паводле яго, паслядоўнікі Хрыста павінны быць велікадушнымі, бо менавіта ў гэтым заключаецца хрысціянскае пакліканне. Заўсёды больш, заўсёды наперад, заклікаў пантыфік. Папа адзначыў, што вялікая душа не палохаецца вялікіх рэчаў, не баіцца ісці насустрач неабсяжнаму гарызонту, не баіцца быць пакорнай у малых рэчах. Ён падкрэсліў, што менавіта на гэтым грунтуецца місіянерства касцёла. Калі мы ідзём з гэтымі велікадушнасцю і пакорай, калі не палохаемся вялікіх рэчаў гэтага гарызонту, але прымаем таксама малыя рэчы, сціпласць, штодзённую любоў, пан умацоўвае наша слова, і мы рухаемся наперад, сказаў святы Отец. Ён нагадаў, што трыумф касцёла ва ўваскрасенні Езуса, але перад гэтым быў крыж. Папросім сёння пана, каб мы станавіліся місіянерамі касцёла, апостоламі касцёла, з гэтым духам, велікадушнасцю і вялікай пакорай, запрасіў прысутных на эўхарыстыі пантыфік. У ёй прынялі ўдзел члены сакратарыяту сінода біскупаў на чале з генеральным сакратаром арцыбіскупам Ніколам Этэравічам, а таксама супрацоўнікі ватыканскай жандармерыі.